ลมหนาวมาจากเมืองจีนตามคนจีนมาที่นี่จริงๆอุณหภูมิก็ไม่ได้ต่ำกว่ากรุงเทพเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันสูงกว่าจุดนี้สูงกว่าน้ำทะเลนะ130เมตรกรุงเทพมันเตี้ยกว่าน้ำทะเลแล้วก็เป็นช่องเขาลมแรงเวลาเราไปยืนตากลมแล้วเราเสียความร้อนในตัวเราเร็วหนาวมากให้แก่ๆแล้วช็อกตายได้ง่ายๆเวลาผ่านไปเร็วนะจะปีหนึ่งละแป๊บเดียวเพิ่งปีใหม่ไม่นานนะจะหมดปีใหม่อีกแล้วจะถึงปีใหม่อันใหม่เราได้ทำอะไรบ้างผ่านไปตั้งนานแล้วมีอะไรดีขึ้นบ้างเปล่าส่วนที่ไม่ดีลดลงบ้างเปล่าเราภาวนาเราก็ค่อยวัดใจตัวเองไปไม่ต้องมาถามหลวงพ่อหรอกว่าหนูภาวนาดีขึ้นไหมควรจะรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อก็วัดใจตัวเองได้เรื่อยๆแล้วก็ไปกราบเรียนหลวงปู่ดุลกิเลสกี่ส่วนกี่ส่วนเราละได้เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยท่านก็ฉลาดรู้ทันกิเลสของตัวเองสังเกตตัวเองไปนะอย่างแต่เดิมกิเลสเราแรงเวลากิเลสเกิดเรายับยั้งชั่งใจควบคุมตัวเองไม่ได้โกรธขึ้นมาเนี่ยก็อาละวาดเลยเราภาวนาแล้วโกรธขึ้นมาเราเห็นไหมมองเห็นลึกซึ้งลงไปอีกความโกรธเกิดขึ้นทีไรนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นในใจทุกทีนี่สังเกตไปราคะเคยรุนแรงนะหน้ามืดประเภทหน้ามืดภาวนาไปแล้วพอราคะเกิดแล้วสติรู้ได้เร็วขึ้นไหมก็ดูไปว่าจะพัฒนาไหมถ้ารู้ทันกิเลสได้ว่องไวขึ้นก็ถือว่าพัฒนาขึ้นนี่พอเรารู้ทันกิเลสแล้วนะกิเลสอะไรเกิดก็รู้กิเลสอะไรเกิดก็รู้อยู่อย่างนี้เป็นปีเลยก็ถือว่าด้อยพัฒนาอีกละเวลากิเลสเกิดเรารู้ว่ามีกิเลสนะถ้าเราภาวนาดีขึ้นเราก็มองเห็นลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเวลากิเลสเกิดแล้วใจเราชอบหรือใจเราไม่ชอบบางทีกิเลสเกิดเราชอบนะมีโดยเฉพาะตระกูลราคะเกิดแล้วเราสบายใจมีความสุขเราชอบไม่เห็นนะไม่เห็นก็ถือว่าไม่พัฒนาแล้วทีแรกไม่เคยเห็นกิเลสมองเห็นกิเลสก็ถือว่าพัฒนาขึ้นพอเห็นกิเลสแล้วนะไม่เป็นกลางกับกิเลสเรารู้ว่าไม่เป็นกลางอันนี้พัฒนาใจก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางที่เราภาวนาไปเนี่ยนะเพื่อวันหนึ่งจิตจะพ้นจากความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารพ้นจากความปรุงแต่งถ้ามันพ้นความปรุงแต่งมันก็พ้นจากตัณหาความอยากแล้วมีวิราคะด้วยพ้นจากอาสวะกิเลสเรียกวิมุตตินี่เราคอยรู้ทันใจที่มันปรุงนะที่แรกมันปรุงกิเลสขึ้นมาทำปรุงกิเลสขึ้นมาแล้วกิเลสก็กลับเข้ามาปรุงแต่งจิตของเราอีกให้เรารู้ทันว่ามันมาปรุงจิตของเราให้ชอบบ้างไม่ชอบบ้างรู้ทันแล้วความชอบความไม่ชอบจะดับไปจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางอันนี้ก็ถือว่ามีพัฒนาการเป็นกลางด้วยการมีสติถ้าฝึกต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกิเลส หรือของสภาวะธรรมอื่นๆเนี่ยได้ตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นถ้าจิตเรามีความชอบมีความไม่ชอบเรียกว่ามีอคติไม่เป็นกลางมีอคติลำเอียงเราเห็นสภาวะได้ไม่ชัดเจนเพราะใจเราปราศจากอคติใจเราเป็นกลางเราจะเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงโดยไม่มีแอบลุ้นว่าจะให้สภาวะนี้เกิดขึ้นจะให้สภาวะนี้ดำรงอยู่จะให้สภาวะนี้ดับไปไม่มีลุ้นตัวลุ้นนั่นตัวตัณหาอยากเนี่ยค่อยๆสังเกตนะใจมันจะละเอียดประณีตเป็นลำดับลำดับไปตามทันไหมทีแรกหัดรู้สภาวะไปนะพอเห็นสภาวะแล้วก็รู้ทันจิตที่เป็นปฏิกิริยาต่อสภาวะยินดีบ้างยินร้ายบ้างนะถ้ารู้ทันความยินดีร้ายก็ดับก็เป็นกลางเป็นกลางแล้วจิตก็จะเห็นสภาวะได้ตรงความจริงมากขึ้นมากขึ้นเพราะไม่มีไบแอสเหมือนเราไม่ได้ใส่แว่นตาสีดำมองโลกมันก็มองชัดขึ้นถ้าเรามีไบแอสมันเหมือนใส่แว่นตามีสีนะใส่สีชมพูไปมันโลกหวานแหววเลยจิตมีราคาโลกก็หวานแหววไปบางทีใส่สีแดงโกรธจัดนะใส่สีดำดำโมหะเยอะมืดงี่เง่าดูอะไรไม่ออกนี่ถ้าใจเราไม่มีอคติจริงๆนะเป็นกลางจริงๆเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นนี่พอเราเห็นสภาวะทั้งหลายด้วยจิตใจที่เป็นกลางเราเรียนรู้ความจริงของสภาวะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปจิตมันจะมีปัญญามันจะเริ่มเห็นความจริงว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับกุศลทั้งหลายไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเกิดแล้วก็ดับจะเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ตรงนี้จิตก้าวมาสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาแยกออกไหมทีแรกจิตชอบจิตไม่ชอบเรารู้ทันจิตเป็นกลางแต่นั้นเป็นกลางด้วยการมีสติรู้ทันตัวเองนะต่อมาพอจิตเป็นกลางด้วยการมีสติรู้ทันจิตใจตนเองอย่างท่องแท้แล้วจิตก็เรียนรู้ความจริงโดยไม่มีอคติเรียนรู้ความจริงมากเข้ามากเข้าในที่สุดจิตก็รู้ความเป็นจริงของสภาวะสภาวะทั้งหลายล้วนแต่เกิดแล้วดับสภาวะทั้งหลายล้วนแต่ถูกบีบคั้นให้ดับไปสภาวะทั้งหลายจะเกิดหรือจะดับเราบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยตรงที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับไปเห็นอนิจจังเห็นสภาวะที่กำลังมีอยู่นะกำลังถูกบีบคั้นให้ดับไปเรียกว่าเห็นทุกขังเห็นทุกขตาตรงที่เห็นว่าจะมีสภาวะหรือจะไม่มีสภาวะนะเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะเราสั่งนี่เรียกเห็นอนัตตานะอนัตตตาอนิจจตาทุกขตาอนัตตตาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นเห็นความไม่ใช่ตัวเรานะอันนี้เห็นด้วยปัญญาละใจก็เป็นกลางนะแล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์รู้ไปด้วยความเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่หลงยินร้ายกุศลเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินร้ายเนี่ยจิตเป็นกลางเพราะมีปัญญาคนละชั้นกันนะเป็นกลางเพราะสตินะธรรมดาแต่ว่ามนุษย์ธรรมดาก็ไม่มีหรอกเราต้องฝึกจนถึงจุดที่เป็นกลางด้วยปัญญาตรงที่เป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยเรียกว่าเรามีญาณที่เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณมาจากคำว่าสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งดีและชั่วนะทั้งสุขและทุกข์สังขารทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมีอุเบกขา ที่เป็นกลางมีญาณคือปัญญาเราจะฝึกตามรู้ตามดูนะด้วยจิตใจที่เป็นกลางไปเรื่อยๆกลางด้วยสติไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งนะมันเกิดปัญญารู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจของสุขของทุกข์ของดีของชั่วรู้ความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปนะสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจมันจะเริ่มเข้าใจถ่องแท้ขึ้นพอจิตใจเราเข้าใจสภาวะตรงนี้แล้วเนี่ยมีทางแยกทางแยกที่หนึ่งอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าพอปัญญาตัวนี้เสื่อมไม่กลับมาไม่เป็นกลางอีกเนี่ยเคยภาวนาจนเป็นกลางแล้วกลับมาไม่เป็นกลางอีกก็ต้องภาวนาอีกนะกลับไปเป็นกลางใหม่ด้วยปัญญาเส้นทางที่สองสำหรับคนที่หวังพุทธภูมิจิตเที่ยวถึงสังขารุเปกขาแล้วก็จะทรงอยู่ได้นะแล้วก็เสื่อมแล้วก็ทรงอยู่ตรงนี้นะวันที่ไปพบพระพุทธเจ้าในอนาคตนะวันนั้นจิตทรงสังขารุเปกขาญาณเต็มที่เลยนะพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นแล้วนะแต่ว่าตั้งใจเด็ดเดี่ยวขอไม่บรรลุพระอรหันต์ขอเป็นพระพุทธเจ้าพวกนี้ถ้าบารมีเต็มละสมควรละพระพุทธเจ้าก็จะพยากรณ์ให้ว่าต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งคนคนนี้ก็จะมีฐานะเป็นพระโพธิสัตว์ที่มั่นคงที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตคนที่หวังเป็นพระโพธิสัตว์มีมหาศาลเลยนะโดยเฉพาะฝ่ายมหายานเนี่ยเขามุ่งเป็นพระโพธิสัตว์กันแต่ว่าเป็นโพธิสัตว์แล้วที่ภาวนาไปปฏิบัติไปสร้างความดีไปแล้วมันเห็นแก่ตัวนะมันรักตัวเองขึ้นมาไปไม่รอดนะก็ไปติดในความสุขไปเกลียดในความทุกข์ไปรักในความดีเกลียดในความชั่วอะไรเงี้ยชอบคนดีเกลียดคนชั่วอะไรเงี้ยนะอย่างเนี้ยเจอพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้รับพยากรณ์นานๆไปก็เหนื่อยก็เลิกไม่เอาละพุทธภูมิขอยกเลิกนี่อย่างทางมหายานนะคนหวังพุทธภูมินี้จำนวนมากแต่เป็นโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์ได้รับการรับรองพระพุทธเจ้าสแตมป์ให้แล้วว่าคนนี้ได้แน่นอนก็เหลือจำนวนไม่มากก็จำนวนก็ลดลงพวกนี้ยังไงก็ไม่บรรลุมรรคผลเพราะจิตมุ่งไปที่พุทธภูมิแล้วภาวนาให้ตายก็ไม่บรรลุพอจวนจะบรรลุเนี่ยจิตมันจะถอนออกเพราะมันมีปณิธานหรือเรามีปณิธานบางอย่างไม่ต้องถึงพุทธภูมิหรอกอย่างเรามีปณิธานว่าเราจะช่วยพระพุทธเจ้ารักษาศาสนาไว้สักช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยจิตมันเดินเข้าไปถึงสังขารุเปกขามันจะเข้าไปตัดเนี่ยจิตจะถอนออกเองนะเพราะงั้นคนที่เป็นพระโพธิสัตว์นะให้ตั้งใจภาวนาไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดเข้าไปตัดหรอกไม่ตัดหรอกยังไงก็ไม่ตัดบางคนมาบอกหลวงพ่อนะว่าผมหวังพุทธภูมิผมไม่ภาวนาหรอกบอกงี่เง่าที่สุดเลยจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือจะฝึกไปเป็นครูของคนอื่นมันต้องเก่งกว่าคนอื่นในทุกๆด้านนะแล้วภาวนาต้องเก่งศีลต้องดีสมาธิต้องเลิศปัญญาต้องเฉียบแหลมแล้วไม่กล้าภาวนาเมื่อไหร่มันจะเก่งมันก็โง่อยู่อย่างนี้แหละนะยังไงก็ไม่ได้รับพยากรณ์สักทีหนึ่งมันต้องภาวนาจนสุดขีดนะจนถึงขนาดว่าวันนั้นอ่ะที่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมจะเป็นพระอรหันต์แล้วมันต้องขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใครที่บอกหวังพุทธภูมิแล้วบอกว่าไม่อยากปฏิบัติกลัวบรรลุอันนั้นบอกได้เลยว่าไม่ใช่พุทธภูมิตัวจริงอ่ะมันคือพวกขี้เกียจภาวนาแล้วเอาป้ายพระโพธิสัตว์มาแขวนเอาไว้หลอกตัวเองหลอกคนอื่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครหวังพุทธภูมิจริงๆตั้งอกตั้งใจภาวนาให้เต็มเหนี่ยวเลยนะรับรองไม่หลุดออกไปหรอก หลวงพ่อก็เคยหวังพุทธภูมิแต่ว่าไม่ใช่หวังเพราะอยากช่วยสัตว์โลกทั้งหมดหรอกแต่อยากช่วยตัวเองเราตั้งใจไว้เวลาถ้าเราค้นไม่พบเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนนะยังไงเราก็ต้องพยายามค้นด้วยตัวเองนะค้นด้วยตัวเองจะต้องไปให้ได้เราไม่อยากจมอยู่ในกองทุกข์กองกิเลสอย่างเงี้ยใจมันมุ่งหวังแต่พอเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เอาแล้วล่ะความมุ่งหวังอันนั้นนะอันนั้นเป็นความมุ่งหวังของคนซึ่งไม่มีโอกาสที่จะเจอพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ยอมแพ้ไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมแพ้ไม่มีใครสอนก็จะต้องหาเอาเองนะในใจที่หลวงพ่อมันเป็นมาแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละนะยังไงก็สู้นะถ้าไม่มีครูสอนเราจะไปด้วยตัวเองแต่ถ้ามีครูสอนเราจะตามครูนะใจมุ่งอย่างนี้ส่วนให้ความเมตตากรุณาอะไรนี่เป็นเรื่องปกติถ้ากิเลสเราลดลงความเมตตากรุณามันก็เพิ่มขึ้นเองแหละมันเป็นเองหลวงพ่อพื้นเดิมหลวงพ่อขี้โมโหนะเป็นพวกโทสะจริตขี้โมโหภาวนาไปเรื่อยๆนะใจมันก็หายโมโหไปมีเมตตาขึ้นมาแทนที่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวเป็นพระขี้โมโหจริตนิสัยเจ้าโทสะท่านภาวนาแล้วสุดท้ายท่านมีความเมตตานับประมาณไม่ได้เลยนะเป็นเมตตาอัปปมัญญาเลยใจมันเป็นเองไม่ต้องแกล้งทำหรอกคือมันไม่ชั่วแล้วมันก็ดีของมันเองแหละนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราภาวนานะจนจิตมีปัญญาเข้าถึงความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงนะมีทางแยกอันหนึ่งคือเสื่อมว่าเริ่มต้นภาวนาไปอีกเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมไปมันไม่ใช่เสียหายเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยมันคือการสะสมแต้มสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะค่อยๆแหลมคมขึ้นเรื่อยๆถึงเสื่อมลงมานะตอนที่เราภาวนาอีกเนี่ยมันจะกลับขึ้นมาง่ายคล้ายๆแต่เดิมเสื่อมทีหนึ่งสามปีต่อไปก็เสื่อมปีหนึ่งเสื่อมห้าเดือนหกเดือนต่อไปอาทิตย์นี้เสื่อมอาทิตย์นี้เจริญในอาทิตย์เดียวกันนะต่อไปนะสามวันเจริญนะแล้วก็หยุดนิ่งเฉยๆวันหนึ่งแล้วเสื่อมสามวันเสื่อมอะไรเงี้ยแล้วค่อยเจริญขึ้นอีกในอาทิตย์เดียวนี้มีวงครอบเจริญแล้วเสื่อมอยู่ในตัวเองนะตอนที่หลวงพ่อภาวนายังรับราชการอยู่หลวงพ่อสังเกตเลยจิตหลวงพ่อเจริญแล้วเสื่อมหนึ่งรอบเนี่ยเจ็ดวันนะของเรากี่วันเจ็ดเดือนเนี่ยในเจ็ดวันเนี่ยนะเจริญแล้วเสื่อมหมุนอย่างนี้เลยหมุนอย่างเงี้ยขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงวนอยู่อย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เสียหายทุกคราวที่มันหมุนไปเนี่ยนะมันมีการเรียนรู้สติก็จะดีขึ้นดีขึ้นสมาธิก็จะดีขึ้นปัญญาก็จะดีขึ้นมันสะสมนะไม่ใช่เสื่อมแล้วสูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะมีประสบการณ์เราภาวนาไปเรื่อยๆในวันเดียวกันเนี้ยเจริญแล้วเสื่อมนะหมุนหมุนหมุนหมุนอยู่เนี้ยอะไรมันที่มันหมุนอยู่เนี้ยวัตตะมีเจริญแล้วเสื่อมตลอดเวลาภาวนาไปไม่เสียหายหรอกเสื่อมครูบาอาจารย์บางองค์นะอาจารย์สิงห์ทองนะอาจารย์สิงห์ทองท่านหลวงปู่มั่นนะเนี่ยถือเป็นลูกศิษย์หลวงตาด้วยหลวงตาเป็นที่เลี้ยงดูแลให้อาจารย์สิงห์ทองท่านบอกในการปฏิบัติมีแต่เจริญแล้วเสื่อมหลวงตาท่านก็พูดเหมือนกันการปฏิบัตินะมีแต่เจริญแล้วเสื่อมไม่มีเจริญลูกเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราภาวนาแล้วมันเสื่อมก็อย่าตกใจนะมันธรรมดาแต่ถ้าเสื่อมเพราะขี้เกียจเสื่อมเพราะไม่ภาวนานี่ควรจะตกใจนะแสดงว่าอินทรีย์เรายังอ่อนเหลือเกินมีการเลิกปฏิบัติแต่ถ้าเราภาวนาเต็มที่ทุกวันนะเต็มที่แล้วมันเสื่อมให้ดูทั้งที่ปฏิบัติเต็มที่เนี่ยสุดยอดเลยนะเสื่อมอันนั้นไม่ได้เสียประโยชน์แต่เสื่อมอันนั้นได้ประโยชน์นะมันได้ประโยชน์ยังไงใจเราจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถ ทำอะไรได้จริงเลยเราไม่สามารถบังคับใจให้เจริญได้เลยเราไม่สามารถห้ามใจไม่ให้เสื่อมได้เลยนะใจจะเห็นใจรักของจิตได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะเพราะงั้นเราเจริญปัญญาไปเรื่อยๆนะทำยังไงเจริญปัญญาหัดรู้สภาวะนะรู้สภาวะแล้วถ้ายินดียินร้ายให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายก็รู้สภาวะโดยความไม่ยินดียินร้ายด้วยสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ายินดียินร้ายนะใจก็ไม่มีอคติใจก็สามารถเห็นสภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดใจก็เข้าใจความเป็นจริงนะว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับนะตัวนี้มีสังขารุปเปกขาจิตเป็นกลางต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะเข้าใจความเป็นจริงแล้วว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์งั้นใจจะไม่หิวโหยความสุขไม่ได้เกลียดความทุกข์ไม่ได้หิวความดีไม่ได้เกลียดความชั่วเป็นกลางนะแล้วก็มีทางแยกสะสมไปแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วก็สะสมอีกทีแรกก็เสื่อมนานต่อไปก็เสื่อมสั้นลงสั้นลงสั้นลงนะเจริญแล้วเสื่อมพวกหนึ่งหวังพุทธภูมิเจริญเต็มที่นะแล้วก็เสื่อมได้นะยังไงก็เสื่อมเพราะสังขารุปเปกขาญาณเป็นโลกียญาณนะยังเป็นโลกียญาณเป็นปัญญาในขั้นโลกียะอยู่เสื่อมได้นะแต่ว่าเขาไม่เลิกเขาเด็ดเดี่ยวเขาสะสมไปเรื่อยๆนะจนอินทรีย์แก่กล้าไปพบพระพุทธเจ้านะพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์แล้วไม่เอานะเกิดความกรุณาในสัตว์โลกไม่ใช่เพราะอยากใหญ่นะพวกที่บอกเป็นโพธิสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่เพราะอยากใหญ่อยากมีความรู้กว้างขวางเลยพวกนี้ไม่มีวันสำเร็จเพราะมันเห็นแก่ตัวแต่ถ้าอยากเป็นโพธิสัตว์เพราะความกรุณามีมหากรุณานะสงสารเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายเขาลำบากนะอยากช่วยเขาอยากสอนอยากแนะนำให้เขาพ้นทุกข์ตัวเองจะลำบากยังไงก็ยอมอันนี้ใจพระโพธิสัตว์งั้นใครที่บอกตัวเองเป็นโพธิสัตว์ลองวัดใจเป็นโพธิสัตว์เพราะอยากดังเพราะอยากใหญ่เพราะอยากมีความรู้เยอะๆไม่ใช่ตัวปลอมนะไม่อยากชี้นะเดี๋ยวโกรธนี่ทางแยกที่สามทางที่หนึ่งอย่าเป็นปุถุชนอย่างเดิมนะเจริญแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆทางที่สองเป็นเส้นทางของพระโพธิสัตว์ทางที่สามมันมาจากกลุ่มที่หนึ่งนั่นแหละที่เจริญแล้วเสื่อมนั่นแหละสะสมไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งปัญญามันแก่รอบจริงๆนะปัญญามันแก่รอบจริงๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดานะรู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเสมอกันหมดสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเกิดแล้วก็ดับเท่าๆกันรูปธรรมหรือนามธรรมเกิดแล้วก็ดับเหมือนๆกันหมดจิตเข้าสู่ความเป็นกลางนะแล้วก็เห็นทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกันอย่างท่องแท้นะมีคำว่าอย่างท่องแท้พวกเรานี่แหละถึงวันหนึ่งมันจะเป็นนะมันจะเป็นกลางเพราะมีปัญญาอย่างท่องแท้ว่าทุกอย่างมันเท่าเทียมกันเมื่อเห็นสุขกับทุกข์เท่าเทียมกันนะใจจะหมดความดิ้นรนที่จะแสวงหาความสุขหมดความดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์เมื่อเห็นดีกับชั่วเท่าเทียมกันก็จะหมดความดิ้นรนแสวงหาความดีหมดความดิ้นรนที่จะหนีความชั่วตรงที่หมดความดิ้นรนเนี่ยเรียกว่าจิตไม่มีโลภะเจตนาแล้วจิตของเราจะมีโลภะเจตนาอย่างเราปฏิบัติใช่ไหมอยากจะได้อยากจะดีนะมันมีความอยากแฝงอยู่มีโลภะเจตนานะความจงใจที่ปฏิบัติเนี่ยเจือด้วยโลภะนะแต่ว่าพอถึงจุดที่มันเป็นกลางอย่างแท้จริงแล้วปัญญาอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าเต็มที่นะนะมันจะไม่อยากมันจะหมดความหิวโหยของใจนะมันจะหมดโลภะเจตนานะพอมาใจเนี่ยมันภาวนาอยู่นะโดยไม่มีโลภะเจตนาตัวนี้คือประตูของอริยมรรคเพราะอะไรตอนที่เกิดมรรคผลเนี่ยจิตพ้นจากภพไม่มีภพนะจิตหลุดจากภพไปบรรลุอริยมรรคอริยผลภพเนี่ยเป็นโลกียะเป็นโลกจิตหลุดจากภพคือขึ้นโลกุตระ อะไรเป็นปัจจัยของภพนะเป็นอาหารเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงภพโลภะเจตนาเป็นอาหารและปัจจัยที่หล่อเลี้ยงภพไว้นี่พอไม่มีอาหารให้มันภพนั้นก็ไม่เกิดขึ้นใจก็หลุดจากภพนะก็บรรลุมรรคผลได้งั้นเราจะภาวนาจนกระทั่งหมดโลภะเจตนาที่จะปฏิบัติตอนนี้ต้องมีไปก่อนนะอยู่ๆบอกหมดโลภะเจตนาที่จะปฏิบัติมันก็เกิดโลภะเจตนาที่จะหลงโลกนะงั้นตอนนี้รอบไปก่อนรอบที่จะปฏิบัติไปก่อนนะมีตัณหาที่จะปฏิบัติไปก่อนในทางปริยัติเนี่ยเขาจะเรียกให้ฟังดูดีเขาจะไม่เรียกว่าตัณหาไอ้โลภในทางดีเขาเรียกว่าฉันทะโลภในทางดีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราเห็นความเหลื่อมกันนะถ้าตัณหาเนี่ยนะอยากได้ผลขี้เกียจทำเหตุถ้ามีฉันทะเนี่ยนะมันขยันอัตโนมัตินะเพื่อมุ่งไปสู่ผลที่ดีมีเหตุที่ดีมุ่งทำเหตุที่ดีพึงพอใจที่ได้ทำเหตุที่ดีตัวนี้ต่อฉันทะส่วนตัวตัณหานะขี้เกียจทำเหตุแต่อยากได้ผลพวกเราเป็นไหมขี้เกียจทำเหตุแต่อยากได้ผลใครอยากถูกลอตเตอรี่บ้างแล้วก็ไม่เคยถูกเลยมีไหม ไม่เคยถูกเลยเพราะอะไรไม่ได้ทำเหตุไหมมีแต่โลภเฉยๆไม่เคยทำบุญทำทานอะไรมานะยังไงก็ไม่ถูกอ่ะยกเว้นซื้อมันให้ครบร้อยเบอร์มันถูกแน่นอนนี่เป็นหลักคณิตศาสตร์เนี่ยค่อยๆฝึกไปนะจนใจมันมีปัญญามันหมดความดิ้นรนหมดความหิวโหยหมดตัณหาหมดโลภะเจตนาที่จะบรรลุมรรคผลพอใจมันหมดความอยากแล้วนี่มันรวมใจหมดความอยากก็ไม่อยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรแล้วนะจิตก็ทิ้งกามนะทิ้งกามาวจรจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะเข้าอัปปนาเองแล้วจิตก็ไปเดินปัญญาขั้นสุดท้ายนะในฌานนะจะเดินปัญญาขั้นสุดท้ายในฌานสองสามขณะเท่านั้นแวบแวบแวบแค่เนี้ยนะแล้วจิตก็จะวางอารมณ์ทั้งหลายนะที่มันเคยรู้เคยเห็นคือวางรูปนามทวนกระแสมันมีการทวนเข้ามาจริงๆนะมันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ไม่ใช่เข้าหาจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้เรายังเป็นโลกอยู่มันจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวโลกนะยังเป็นโลกียะอยู่ยังเป็นฝ่ายโลกียะคือตัววิญญาณวิญญาณชนิดหนึ่งเท่านั้นเองที่เรียกว่าจิตผู้รู้เป็นวิญญาณที่เป็นมหากุศลประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องโน้มน้าวชักชวนให้เกิดนี่คือตัวจิตผู้รู้นะจะมีเวทนาสองอย่างมีโสมนัสมีความสุขกับอุเบกขาเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้จะมีความรู้สึกสองอย่างนะบางทีก็มีความสุขเฉยขึ้นมาบางทีก็รู้เฉยเฉยนี่ตัวจิตผู้รู้แต่ตรงที่จิตมันวางรูปนามแล้วมันทวนกระแสเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาหาจิตผู้รู้แต่เข้ามาถึงธาตุรู้ไม่ได้มาหาธาตุรู้ได้นะแต่เข้ามาแจ้งเข้ามาประจักษ์ในธาตุรู้ธาตุรู้ไม่เหมือนจิตผู้รู้จิตผู้รู้มีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาธาตุรู้ไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีขอบเขตยังมีอีกสองคำนะอยากจะพูดแต่ว่าพูดไปแล้วมันจะเกิดข้อโต้แย้งทางทฤษฎีไม่พูดดีกว่าพูดก็ได้ว่าไม่มีจุติและอุบัติไม่เกิดไม่ตายแล้วพวกที่รู้จักแต่จิตนะก็จะจิตทุกอย่างเกิดแล้วตายตัวนี้มันไม่ใช่จิตเป็นตัวเป็นอมตะธาตุเพราะฉะนั้นบางทีครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเรียกอมตะธาตุอมตะธรรมที่ท่านก็เรียกอะไรต่ออะไรแต่และองค์ก็เรียกต่างๆกันจิตมันเข้าถึงตัวนี้นะตัวเนี้ยของเราไม่ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเข้าไปสัมผัสพระนิพพานเนี่ยนะไม่ได้ทำนิพพานให้เกิดนะ แต่งานที่เราจะไปสัมผัสนิโรธเนี่ยเรียกสัจฉิกิริยาสัจฉิกิริยาคือเข้าไปประจักษ์อันเนี้ยจิตวางรูปนามแล้วเข้ามาประจักษ์อมตะธาตุตัวนี้นะอมตะธาตุอมตะธรรมเข้ามาประจักษ์นะงั้นมันไม่ใช่การเกิดการตายค่อยๆฝึกไปสนุกสนุกนะภาวนาแล้วโอ้มันไม่รู้จะบอกอะไรเลยในโลกนะความรู้ความสนุกในโลกนี้เรื่องขี้ความสุขในโลกนี้อย่างที่พวกเราวิ่งหากันเป็นหมาบ้าอยู่เนี้ยวิ่งพล่านๆอยู่เนี้ยนะเทียบกับความสุขของสมาธินะเทียบกันไม่ติดเลยความสุขของสมาธินะเทียบกับความสุขของปัญญาเนี่ยเทียบกันยากเพราะลีลาไม่เหมือนกันแต่ความสุขของสมาธิและความสุขของปัญญาเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับความสุขในโลกุตระท่านถึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขไม่มีอะไรเสมอมันสุขจนขันเนี่ยแทบรับไม่อยู่นะธาตุขันเนี่ยแทบแตกเลยเวลาไปสัมผัสทีแรกนะก็อยู่อย่างนั้นครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะเนี่ยหลวงปู่สุวัตท่านเล่าให้ฟังนะบอกท่านภาวนานะท่านรวบเอาจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยแล้วกว้างลงเหวไปเลยท่านสลัดจิตผู้รู้ทิ้งไปนะแล้วท่านบอกว่าถัดจากนั้นเราก็ไม่มีไม่เป็นนะเราก็ไม่มีไม่เป็นแต่เรามีความสุขอันมหาศาลอยู่ปีกว่าๆแล้วจิตเราก็เป็นอุเบกขาเราก็เป็นอย่างนี้แหละนะไม่มีไม่เป็นอะไรนะเป็นความไม่มีไม่เป็นอย่างเนี้ยก็เล่าให้ฟังเราฟังแล้วโอ้ยมันชะมัดเลยท่านก็มาบอกเราอีกวางไปเลยทิ้งไปเลยนะตัวจิตเนี่ยทิ้งมันไปเลยไม่มีอะไรหรอกทิ้งไปเถอะเราก็มองหน้าท่านท่านพูดง่ายดีกว่าถ้าเราทิ้งได้เราก็ทิ้งเหมือนกันนะแต่มันทิ้งไม่ได้มันเสียดายนะเสียดายจิตเพราะอะไรเพราะมีจิตนี่แหละถึงได้เสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มาให้ทิ้งตัวนี้ไม่ใช่ทิ้งง่ายนะวันนี้เล่าให้ฟังนะว่าภาวนาไปแรกดูสภาวะนะรู้ทันความไม่เป็นกลางต่อสภาวะด้วยสติจิตก็เป็นกลางรู้ทุกอย่างไปด้วยความเป็นกลางนะจนกระทั่งจิตมีปัญญาเป็นกลางจริงๆเมื่อจิตมีปัญญาเป็นกลางจริงๆแล้วจิตจะไม่ดิ้นรนไม่มีตัณหาไม่มีโลภะเจตนาพอไม่มีตัณหาไม่มีโลภะเจตนาภพก็ดับนะเพราะตัณหานั่นเป็นเหตุให้เกิดภพพอไม่มีตัณหาไม่มีโลภะเจตนาภพก็ไม่เกิดเราก็เข้าสู่โลกุตตระเข้าสู่โลกุตตระเราก็จะสัมผัสพระนิพพานเราจะพบสิ่งซึ่งไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่เกิดที่ดับของโลกไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ